Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
راديو هابي في Kültür Magazin ve Radyo Selam'a hoş geldiniz. Bölgeden bilgiler ve dünyanın birçok yerinden müzik ile birlikteyiz. Birlikte bugün.
Heute mit.
Aliyoma.
Muhammed Al-Fauri.
Ute Christina Scholz.
Muhammed Al-Camus.
Ziyad Al-Amma.
Mehmet Çay.
Radyo Selam. Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Bewerber für die deutsche Staatsangehörigkeit müssen in Sachsen-Anhalt ab sofort ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels ablegen. Das hat das Magdeburger Innenministerium in einem Erlass festgelegt. Menschen, die eingebürgert werden möchten, müssen schriftlich die besondere deutsche Verantwortung für den Staat Israel und das Existenzrecht Israels anerkennen. Für den Fall, dass Einbürgerungsbewerber die Abgabe dieses Bekenntnisses verweigern, darf ihnen die Einbürgerungsurkunde nicht ausgehändigt werden und ihr Antrag auf Einbürgerung wird abgelehnt. Der Erlass regelt auch, dass die Rücknahme der Staatsbürgerschaft möglich ist, wenn antisemitische und israelfeindliche Äußerungen im Nachhinein bekannt werden. Zudem werde Sachsen-Anhalt den Bund auffordern, Möglichkeiten zu schaffen, um Straftäter und Gefährder aus Syrien und Afghanistan künftig abschieben zu können.
يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية الآن الالتزام بحق إسرائيل في الوجود في ساكسونيا إنهالت. تم تحديد ذلك من قبل وزارة الداخلية في ماجديبورغ في مرسوم يجب على الأشخاص الذين يرغبون بالتجنس أن يعترفوا كتابة بالمسؤولية الألمانية الخاصة عن دولة إسرائيل وحق إسرائيل في الوجود. وفي حال رفض المتقدمين للتجنيس تقديم الاعتراف لا يجوز تسليم شهادة التجنيس إليهم وسيتم رفض طلبهم للتجنيس كما يضم المرسوم أيضا أن سحب الجنسية ممكن إذا أصبحت التصريحات المعادية للسامية ومعادية لإسرائيل معروفة في وقت لاحق بالإضافة إلى ذلك ستدعو ساكسوني إنهالت الحكومة الفدرالية إلى خلق فرص لتكون قادرة على ترحيل المجرمين والتهديدات من سوريا وأفغانستان في المستقبل
Sachsen-Anhalt'ta Alman vatandaşlığına başvuruların artık İsrail'in var olma hakkına dair bir taahhütte bulunmaları gerekiyor. Magdeburg İçişleri Bakanlığı bunu bir kararname ile şart koştu. Vatandaşlığa geçmek isteyenlerin İsrail Devleti ve İsrail'in var olma hakları konusunda Almanya'nın özel sorumluluğunu yazılı olarak kabul etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlığa kabul başvurusunda bulunanların itiraflarını sunmaya reddetmeleri durumunda kendilerine vatandaşlığa kabul belgesi verilmeyebilir. Vatandaşlığa kabul başvuruları reddedilir. Kararname ayrıca Yahudi karşıtı ve İsrail karşıtı açıklamaların sonradan ortaya çıkması durumunda vatandaşlığın iptal edilebileceği öngörülüyor. Ayrıca Sachsen-Anhalt'ta federal hükümete suçluları ve tehditleri Suriye-Afganistan'dan sınır dışı edilebilmek için fırsatlar yaratma çağrısı.
Bund und Länder haben die Umstellung auf spezielle Geldkarten für Asylbewerber und weniger Bargeldleistungen vereinbart. Wo und was damit bezahlt werden kann, wird derzeit bundesweit in verschiedenen Pilotprojekten getestet. Bisherige Projekte verfolgen aber unterschiedliche Ansätze. Ein häufig genanntes Ziel der Umstellung auf sogenannte Bezahlkarten ist die Senkung von Verwaltungs- und Personalaufwand. Ein weiterer Punkt ist, wie viel Bargeld den Asylsuchenden zur individuellen Verwendung bleiben soll. Der unkontrollierte Geldtransfer in die Heimatländer der Asylsuchenden soll verhindert werden. Des Weiteren sollen mit der Geldkarte keine Glücksspiele bezahlt werden können. Gegner dieser beschränkten Bezahlkarten kritisieren jedoch, es gehe vor allem um die Abschreckung von Geflüchteten.
وافقت الحكومات الفدرالية وحكومات الولايات على التحول إلى بطاقات نقدية خاصة لطالبي اللجوء ومزايا نقدية أقل. أين وما يمكن دفع ثمنه يتم اختباره حاليا على الصعيد الوطني في مشاريع تجريبية مختلفة. ومع ذلك تتبع المشاريع السابقة مناهج مختلفة يتمثل أحد الأهداف المذكورة بشكل متكرر للتحول إلى ما يسمى بطاقات الدفع في تقليل التكاليف الإدارية وتكاليف الموظفين نقطة أخرى هي مقدار النقد المتبقي لطالبي اللجوء للاستخدام الفردي كما ينبغي منع تحويل الأموال غير المنضبط إلى البلدان الأصلية لطالبي اللجوء على وعلى ذلك لا ينبغي أن يكون من الممكن دفع ثمن المقامرة باستخدام بطاقة الخصم ينتقد معارضو بطاقات الدفع المحدودة هذه أن الأمر يتعلق أساسا بردع اللاجئين حتى يأتي عدد أقل من الناس إلى ألمانيا
Federal ve eyalet hükümetleri sığınmacılar için özel nakit kartlarına geçmeyi ve daha az nakit yardımı yapmayı kabul etti. Bununla nereye ve ne için ödeme yapılabileceği şu anda ülke çapında çeşitli pilot projelerde test ediliyor. Ancak önceki projelerde farklı yaklaşımlar vardı. Ödeme kartlarına geçişin sıklıkla dile getirilen hedeflerinden biri idari ve personel maliyetlerini azaltmaktı. Öyle bir diğer nokta ise sığınmacıların bireysel kullanımına ne kadar nakit para bırakılması gerektiğidir. Sığınmacıların ülkelerine kontrolsüz para transferi engellenmelidir. Ayrıca kumar oyunları için nakit kartla ödeme yapılmamalıdır. Bu sınırlı ödeme kartlarının karşıtları bunun öncelikle mültecileri caydırmak ve böylece daha azının Almanya'ya gelmesiyle ilgili olduğunu eleştiriyor.
Die Lungenklinik in Beinstedt muss nur doch schließen. Dem Insolvenzverwalter zufolge hat sich kein Investor gefunden, der das Unternehmen oder Teile davon übernehmen will. Mehr als 100 Mitarbeitern müsse deshalb gekündigt werden. Für diesen Monat würden noch alle Löhne und Gehälter vollständig gezahlt. Der Klinikbetrieb soll mindestens bis kommenden Freitag fortgeführt werden.
يجب إغلاق عيادة الرئة في بالينستيت. وفقا لمدير العثار لم يتم العثور على مستثمر يريد تولي الشركة أو أجزاء منها. لذلك يجب فصل أكثر من 100 موظف. بالنسبة لهذا الشهر ستظل جميع الأجور والرواتب تدفع بالكامل. Setestemer ameliyat alayada ala alaqal hatta yawm al-jum'a al-maqbul.
Ballenstedt'ler akciğer kliniği kapanmak zorunda. İflas yöneticisine göre şirketi veya bir kısmını devralmak isteyen hiçbir yatırımcı bulunamadı. Sonuç olarak 100'den fazla çalışanın işten çıkartılması gerekti. Bu ayki maaşlarının tamamı ödenecek. Klinik en azından önümüzdeki cuma gününe kadar çalışmaya devam edecek ama daha sonra kapanacak.
Das Land Sachsen-Anhalt sucht weiterhin Erzieher. Interessierten stehen 75 Plätze zur Verfügung. Wer zum 1. August 2024 eine Ausbildung als Erzieher beginnen will, muss vorher ein 600-stündiges Vorpraktikum in einer Kindertageseinrichtung ableisten. Es sei denn, er hat dort bereits einen Freiwilligendienst absolviert. Interessierte sollen sich an den Träger einer Kindereinrichtung wenden.
لا تزال ولاية ساكسون-أنهالت تبحث عن معلمين. 75 مكانا متاحا للأطراف المهتمة. إلى 1 أغسطس 2024 من يريد بدء التدريب كمعلم ويجب عليه أولا إكمال فترة ما قبل التدريب لمدة 600 ساعة في مركز رعاية نهارية ما لم يكن قد أكمل بالفعل خدمة تطوعية هناك كما يتم دعم التدريب الداخلي بما يصل إلى 8700 يورو يجب على الأطراف المهتمة الاتصال بصاحب مؤسسة الأطفال
Sachsen-Anhalt eyaleti hala eğitimci arayışında. İlgilenenler için 75 yer mevcut. 1 Ağustos 2024'te eğitimci olarak eğitime başlamak isteyen herkesin eğer gönüllü hizmetini henüz orada tamamlanmamışsa öncelikle bir kreşte 600 saatlik ön stajı tamamlaması gerekiyor. Staj 8700 euroya kadar desteklenmektedir. İlgilenen herkes çocuk tesisinin sağlayıcısıyla iletişime geçmesi gerekmektedir.
Ab sofort gilt bei der Deutschen Bahn ein Fahrplanwechsel. Mit dem neuen Fahrplan soll Sachsen-Anhalt besser ans Fernverkehrsnetz angeschlossen werden. Zwischen Magdeburg und Hamburg gibt es wieder eine IC-Direktverbindung und zwar in 2 Stunden und 20 Minuten. Zubringer aus Bernburg und Halberstadt sollen zur passenden Zeit in Bernburg ankommen. Zwischen Magdeburg und Berlin pendeln künftig 4 statt bisher 3 Fernzüge am Tag. Nach Rostock und zurück fahren täglich bald 2 Direktzüge. Auch nach München und zum Frankfurter Flughafen soll es demnächst schneller gehen. Von Halle aus fahren tagsüber 2 ICE direkt nach Wien. Außerdem rollt ein Nachtzug mit Schlafwagen von Halle nach Paris.
من الآن فصاعدا يتم تطبيق تغيير الجدول الزمني في دويتشه بان مع الجدول الزمني الجديد. من المقرر أن تكون ساكسوني-أنهالت متصلة بشكل أفضل بشبكة النقل لمسافات طويلة. هناك مرة أخرى اتصال آي سي مباشر بين ماجديبورغ وهامبورغ في غضون 22 دقيقة. يجب أن تصل مغذيات من بيرنبورغ وهالبرشتات إلى ماجديبورغ في الوقت المناسب في المستقبل. سيتم نقل 4 قطارات لمسافات طويلة بدلا من 3 قطارات في اليوم بين ماجديبورغ وبرلين. وسيتم تشغيل قطارين مباشرين قريبا يوميا إلى روستوك والعودة. يجب أيضا أن تذهب بشكل أسرع إلى ميونخ ومطار فرانكفورت قريبا من هالة. يذهب اثنان من الاي تي اي اس مباشرة إلى فيينا خلال النهار بالإضافة إلى ذلك ينطلق قطار ليلي مع سيارات نايمة من هالة إلى باريس.
دوتشه باندا artık tarife değişikliği var. Yeni tarifenin Sachsen-Anhalt'ı uzun mesafe ulaşım ağında daha iyi bağlanması amaçlanıyor. Magdeburg ile Hamburg arasında yine 2 saat 20 dakika süren doğrudan bir AC bağlantısı var. Bernburg ve Halberstadt'tan gelen besleyiciler uygun zamanda Magdeburg'a varmalıdır. Gelecekte Magdeburg ile Berlin arasında mevcut 3 yerine günde 4 uzun mesafe treni çalışacak ve yakında her gün Rostock'tan gidiş dönüş 2 tren hizmet verecek. Münih ve Frankfurt havalimanında işler yakında daha hızlı olacak. Gün içerisinde 2 AC treni doğrudan Halle'den Viyana'ya gitmektedir. Halle'den Paris'e yataklı vagonlu bir gece treni de bulunmaktadır.
يتقدم راديو سلام بأعضائه في معية الزميل عبد السميع غنامي ويتمنون له سنة جميلة وطيبة إن شاء الله.
Wir sind Salam Radio und wünschen unserem Kollegen Abd al-Sami al-Gannami alles Gute zum Geburtstag.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Salam. Heute geht's in unserer Sendung wieder einmal um türkische Musik. Wir wollen Ihnen den Musiker Erkin Koray vorstellen. Seine Fans behaupten, dass er die türkische Saz unter Strom setzte und damit die Rockmusik seines Landes prägte wie kaum ein zweiter. Koray wurde am 24. Juni 1941 in Istanbul geboren. Vom 5. Lebensjahr an bekam er von seiner Mutter klassischen Klavierunterricht. Erst während seiner Zeit auf einem deutschen Gymnasium in Istanbul in den 50er Jahren entdeckte Koray die Gitarre als sein Lieblingsinstrument und die Rockmusik als seine musikalische Heimat. Er begann früh mit seinen Freunden die Musik seiner Helden Elvis Presley und Fats Domino zu interpretieren und auch aufzuführen. Nach 2 Jahren Militärdienst, die Koray als Solist und Gitarrist im Air Force Jazz Orchester in Ankara verbrachte, ging er nach Hamburg, wo er einige Monate lang mit der deutschen Band The Hiccups zusammenarbeitete. Inspiriert von der, besonders durch die Beatles geprägten Hamburger Musikszene, kehrte Koray zurück in die Türkei, gründete seine eigene Band und ließ sich die Haare lang wachsen. Koray wurde zum Pionier der türkischen Underground-Musikszene. Im Mai 1971 kam es zu einer Begegnung in Frankreich, über die in der türkischen Musikwelt bis heute gesprochen wird. Als Koray zu den Filmfestspielen von Cannes fährt, trifft er dort John Lennon und Yoko Ono. Der Legende nach soll Koray dem berühmten John Lennon ein neues Lied vorgespielt haben, worauf Lennon ihm angeboten haben soll, doch in Europa zu bleiben. Koray lehnte dankbar ab. Über die Details dieser Begegnung schwieg er jedoch bis an sein Lebensende. Wieder zurück in der Heimat riss Koray nach einigen Bandversuchen nicht nur mitten in einem Konzert vor 15.000 Menschen eine Gitarrenseite, sondern anscheinend auch der Geduldsfaden. Er verließ während des Konzertes die Bühne, brach die Kommunikation mit seiner Band ab und konzentrierte sich fortan auf seine Soloarbeiten. Das Ergebnis war Korays eigentliches Debütalbum Electronic Türkler, auf dem er neben Gesang, E-Gitarre und akustischer Gitarre auch Saz, Klavier und Keyboard spielte. Dieses Album gilt heute als wegweisendes Album des türkischen Andalu-Rock. Für die Türkei war der langhaarige Musiker mit den hohen Absätzen und der cremeweißen E-Gitarre immer zu unangepasst. Deshalb veröffentlichte er in den 70er und 80er Jahren zum Teil bei Plattenfirmen in Deutschland. Erkin Koray äußerte sich zu seiner 6 Jahrzehnte andauernden Musikkarriere in dem Film Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul von Veit Akin. Ihm seien im Lauf seiner Karriere immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt worden, weil das von ihm bevorzugte Genre der Rockmusik in der damaligen Türkei kaum populär war. Ich habe von Anfang an mit Widerständen zu tun gehabt. Sogar heute kann man nicht behaupten, dass mein Weg frei ist. Ich war schon immer einen Tick zu extrem für die Verhältnisse in der Türkei, sagte er in Akins Film. Koray verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Kanada. Am 7. August 2023 starb Erkin Koray in einem Krankenhaus in Toronto im Alter von 82 Jahren.
Bugünkü programımız Erkin Koray ile devam edecek. Fakat öncesinde Erkin Koray kimdir biraz ondan bahsedelim. 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da Kadıköy'de doğdu. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşı oğlu Ayhan Yünkuş ve Önder Bali'nin gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileri dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başında çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Fesubhanallah 1974 yılında albümünde kullandığı isim logosu, 1962 yılında çeşitli müzikli mekanlarda programlar yaptığı sıralarda aldığı bir teklif ile bir yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğer yüzünde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti. Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini 1963 ve 65 yılları arasında Ankara Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası solist ve gitarist olarak yaptı. Terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine gelen Erkin Koray burada The Hookups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Erkin Koray, The Hookups'la beraber çalıştığı bas gitarist Berhard Weber gitarist ile Tokcan ve Fikret Zolan ile bir grup kurdu. Bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayıp Türkiye'de rock müziğin temsilcisi haline geldi. 1966 yılında İngilizce şarkılarından oluşan bir extended play çıkardı. Ancak bu plak sadece 300 civarında satmıştı. 1967 yılında basılan bir yüzünde Kızları da Alın Askere, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçaları bulunan 45'liği ise önemli başarı kazanmıştı. Özellikle Kızları da Alın Askere parçası Erkin Koray'ın geniş kitleleri tarafından tanınmasına önemli rol oynamıştır. Erkin Koray'ın hayatı genellikle ekonomik sıkıntılarla geçmiştir. Yaptığı çıkışlar, popüler olan çalışmaları onu maddi açıdan rahatlatmaya yetmemiştir. Müziği kendine yaşam biçimi olarak seçmiş ve onunla aynı dönemi paylaşan birçok özgün sanatçı o dönemlerde belirsiz olan telif hakları, sınırlı çalışma olanakları, sağlıksız bir yapıya sahip olan müzik piyasası ve müzik dinleyicisinin düşük alım gücü gibi nedenlerle bu sıkıntılardan kurtulamamışlardır. Bunlardan bazıları küserek müziği bırakmışlar ve daha iyi maddi koşullar elde edebilecekleri işlerle uğraşmışlar. Erkin Koray, telif hakları en çok ihlal edilen sanatçılardan biri olmuştur. Bu nedenle neredeyse hiçbir zaman arzu ettiği yapımları gerçekleştirecek parasal kaynak bulamamıştır. Yenilikçi, sentezci, deneyici bir müzik çizgisi olan Erkin Koray, sıra dışı şarkı sözleri, kendine özgü vokal biçimi, uzun saçları, özgün kıyafetleri ve bunun gibi daha çok bir nedenle dönemin yayın tekeli olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT tarafından dışlanmıştır. Eserlerinin neredeyse tamamına yakın TRT denetimi tarafından yayınlanmaya uygun görülmemiştir. Bu durum Türkiye'de özel yayın kuruluşlarının ortaya çıkışından sonra biraz değişmiştir. Ve şimdi Erkin Koray'la devam ediyoruz. Fesubhanallah. Ve buradan Gül ablamın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun benim güzel ablam. Ve sıradaki parça sana gelsin.
Das war Radio Salam. Das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon
Kana Markum al Mikrofon
Hayat Tahririye va Mikrofon
Hamad Al Jamus
Ute Christina Scholz
Mohammed Al Faouri
Mehmet Çay.